Әлпиер Азатлык радиосы. Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Kudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň vilayet ilaty paxta ýygma çekilýär. Resmi taýdan entek ýygylan edilmedik paxta ýygma yerli häkimetler uzalky ýyllarda bolşýaly. Bu gezek hem öňünden girişdiler. Balkanda büjet işgärleri paxta äkidildi. Lewapda bolsa öňkü tussaglara paxta çekiljek diýip barada duýduruş berildi. Türme tussaglygyndan azatlygy çykan we hasapda duran öňkü bendiler mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylacakdygy hakynda habarly edildi. Muny anonimlik şertinde gürleşen Türkmen Avadyň polisiýa bölümindäki çeşmeler we şäher ýaşaýjylarynyň birnäçesi tasdiklady.
Hasapda duran öňkü bendiler yerli polisiýa bölümlerine 20 avgustda çağrylyp başlandy. Olaryň ählisine ýakyn wagtda paxta gitmeli, el telefonlaryňyzy elmidama açyk bolsun diýilip buyruk berildi.
Dip şäher polisiýa bölümindäki çeşme 21-nji awgustda gurrun berdi. Bu ýagda ýurtda paxta hasylyny ýygnamagyň başlanan döwrüne gabat geldi. Mundan öň Lewabyň edara kärhanalarynyň işgärlerine 20-nji awgustdan başlap paxta ýygmyna çekilip başlanjakdyklary duýdurulypdy. Şuňlar Balkan vilayetinde büjet edaralarynyň işgärleri paxta meýdanlaryna uğradylýar. Günbatar vilayetiniň saglyk işgärlerinden häzirden özlerine derek ekin meýdanlarynda işlejek adamlary tutmak üçin günde 45 manatdan tapşyr talep edilipdir. Mektep mugallimleri bolsa 1-nji sentýabrdan başlap özlerine derek adam uğratmaly bolarlar. Bu arada Azatlyň Balkan vilayetindäki habarçysy 23-nji awgustda maglumat berdi. Türkmenistan'da ilatın dürlü katlaklarını paxta önümçülüğünde muht güyücü hükmünde işletmek tecrübesi yıllar boyu devam ediyor. Azatlık ulan anonim gürleşin polisi işari, kanun koruyucu edaralarının işarilerinin hem paxta yığma adam iyi vermelidigini ve onların önkü bendileri paxta yığma uğratmak ulan yığım mövsümünde özlerine düşen madde agramı azaltmak isleyendigini etdi.
Polisi işgärleri öz hasabına paxta ýygmy üçin işgärleri tutmaklygy derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna ugradýarlar.
Dip polisiýadaky çeşme aýtdy. Türkmen awatly öňkü tussaglaryň biri 2022-23-nji ýyllarda hem özüniň mejburi ýagdaýda paxta ýygmyna gatnaşdyrylandygyny gürrüň berdi.
Uçaska goýlaryň orununa paxta çykmaly ýerdiler. Men günäge geçişe düşdüm we 2 ýylyň dowamyny yerli polisiýa bölümçesinde hasaba durýardym. Paxta möhsümünü maňa hatda başga taraplana hem gitmäge ruhsat berilmeýärdi. Uçaskowy, senin gitjek ýerin ýok. Meniň gaharymy getirmän aýdylanet. Bir kymanat özüňe hem pul işlärsiň diýerdi.
Dip anonimlik şertinde gürleşen Türkmen avatly geçen ýylky tejribesini gürrüň berdi. Geçen ýyl mejburi paxta ýygmyna gatnaşdyrylan öňkü bendilerden günüň dowamında adynyň 65-70 kilogram paxta ýygmak talep edilipdir. Azatlyk bilen gepleşen ýene bir türkmen awatly şeýle gürrüň berýär.
Kemahalar paxta meýdanlaryna prokuratura işgärleri we polisiýa işgärleri aýlanýar. Normany ýygyp bilmedik öňkü bendilere polisiýa işgärleri tarapynyň haýwa datylýar. Meniň uçaska boýum adymna adynyň 60 kilogram paxta bolsun, ýogsa häsiýet namany garalaryn diýerdi.
Dip öňkü bendi başyndan geçirenlerini aýdyp berdi. Türkmen awadyň ýaşaýjylary öňkü bendilerin ören agyr şertlerde ýaşaýanlygyna ünsi çekerler we olaryň işsiz hak hukuksuz galýanlygyny mydama polisiýanyň basyş astynda bolýanlygyny aýdýarlar.
Aslında polisiýa işgärleri hem paxta ýygmy üçin pul bermeli. Ýöne oňa derek hasapda duran öňkü bendileri paxta ýygmyna ugradýarlar. Ýol başçylar hem gol astyndaky işgärlerini öz wezipelerinde hyýanatçylykla peýdalanmaklygyna ruhsat berýärler.
Dip çeşme düşündürýär. Onuň törlerini öre büjet edaralarynyň işgärleriniň yerine paxta ýygmagy uradylýan ýörite ýygymçylardan tapawutlylykda öňkü bendilere yerli polisiýa bölümleriniň işgärleri tarapyndan zähmet hakky berilmeýär. Azatlyk radiosy bu ýagdaý barada Türkmen awadyň polisiýa wekillerinden resmi görnüşde täsir alyp bilmedi. Öň türme tutsaglygyny başdan geçiren ýaşaýjylary polisiýa tarapyndan edilýän ýygdyrly basyşlar paxta ýygmy bilen çäklenmeýär. Olar her bir bayramçylygyň öňýäni saklanýar we вақтлайынша детлапқы тұстақана талыныр. Озалқы илларың тежеревелеріне көрі айып түрме тұстақлығыны баштан кечерен яшайчылары полиция тарапынан еділіян идігдерлі батышлар пақты иғымы білен чәкленмейар олар хербір байрамчылың оң яны сақланыр ве вақтлайынша детлапқы тұстақана талыныр. Кечен ел юртты өңкі тұстақлар хем вақтлайын тұстақ астына дүшін адамлар пақты иғыма чекіліпті. Шеледі адық ноутларында ве банкоматларың өңінде пул чекмек үчін қарашып тұран адамлар полиция тарапынан сақланып көне пақты мейданларына алынып барылыпты. Түркменстанды бюджет ішкәрлер, еткәрлер ве мектеп оқушылары пақтаны иғымағы йыллар бойы мәжбүр еділерлер. Халқары дәрежесіндегі танқитлары хөкіметлерің хем халқары сауда компанияларының түркмен пақтасынан көпчіліклен 100 өвірмеуге әлі язғаржы керекетлеріні қарамаздан түркмен хөкіметі пақты өнімчілігінде мәжбүр зәхметі уланмақ мәселесіне көрмезлігі салар.
Азатлык радиосы YouTube'da. Азатлык радиосунун YouTube сахипасы Түркменстандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечмет hükmünde дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азатлык радиосу, Азат хабар, Азатлык онлайн, Азатлык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepliyer Azatlık Radyosu, efirde haberleri gündelüge mikrofon önünde Maksat Atayev. Balkan ulaytının Türkkonma şehrine kiyençeme hututu dükkanlarda günü bakar yağı 22. Ağustos'ta birden tekçelerden ayrıldı. Kavir iri sevdan okutlarını bu yağın bakası takminen 20 götürümden 40 götürmeçeni gımmatladı. Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurundaş olan bir neçe telekeçi günü bakar yağlarının sevda tekçelerinden yığınılıp alınmağını bu önümün yakin vaatı bakasının hası yok horlanmağını qarışılmağı ile bağlanıştırıyarlar.
Hututu dükkanlara günü bakar yağını yerleyiciler, dillerler, Өз яғыларыны текчелерден ниғнав алдылар. Олар бу өнімің бахасының йоқорланжақтығыны, оның тәзі бахасы кесетленгенше, харитлары ерлемек ісләріні тоқтадындықларыны айдарлар.
Deyip bir telekeç aydiyar. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Günebakar yağının şehirin devlet dükkanlarını iyem, tas bir yıl olay vaat veri satılmayanlığını. Bu önümün şuvada çenidine hususi dükkanlarda 1 litrinin bahası 18 manattan satuğuda durnuklu el yeterli olanlığını haber veriyar. Şehirde Günebakar yağının üpçünçülü gülen bağlı emele gelen yağday bu önümün henizm satuğuda olan sevdano kodlarına onun bahasının yok horlanmağını alıp geldi.
Türkmen Vasiyinin Asgabat hipermarketinde seylede Ardan, Cennet, ve basgıda bir neçe markette günü vakar yağının 1 litrinin ozol 18 manat volun bahası birden 23-25 manatı çilini kımmatladı.
Deyip bir şakır yaşayıcı saydiyar. Şobruvatı Aleyna ve Zlata Sövdanı şanlı günü vakar yağları 20 manattan 35 manatı çilini kımmatladı. Şelide Zalataya Semiçke Sövdanı şanlı yağlarının bahası 46 manattan 55 manata çıktı. Mağlumat cünadlısı Zlata ve Zalataya Semiçke Haritin şanlı günü bakar yağları Rusya'da öndürülüyor. Şelide Düyva Abaşı'da yerleşen Bangi Global kampanyası Aleyna yağlarını hem Ukrayna'da hem de Rusya'da öndürüyordu. Yani Bangi Global Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan esasız çalışının arasına 2023 yılın 13. fevralına Rusya'nı doğru terk etti. Bu yurttaki Aleyna ötümlük yağ zavodu Rusya yeçiliğine geçti. Rusya'nın Ukrayna'da alıp barayan esasız çalışları iki yurdun hem eksport mümkünçülüklerine tesir etti. Yani Rusya çakmışıklardan odalım Günebakar yağının eksportlarını çeklendirip başlattı. Bu yurt 2021 yılın oktyabrında Günebakar yağının eksportuna değişli gümrük faizlerini yokorlandırıp bu yağın çiğ malının eksport müsbörlerini hem çeklendirdi. Türkmenistan 2021 yılı çeni daşarı yurtlardan satın alayan Günebakar yağının ağırımlı bölüğünü Rusya'dan satın alıptır. Şuna çeni Türkmenistan'a import edilen Günebakar yağının tas 90 götürmenin kovrağı Rusya'nın payını düşüptür. Yani 2022 yılı Türkmenistan bu yağı esasan Türkiye'den import edip başlattır. Değişli devirde bu önümün 73.14 götürümü Türkiye'den, 14.16 götürümü Azerbaycan'ın ve Galın meşberleri Birleşen Arap Emirliklerinden hem de Kazakistan'dan import ediliptir. Bu mağlumatlar İktisadi Çılışırmalık Observatoriyası'nın statistikalarına esaslanıyor. Türkmenistan son yıllarda öz içinde hem Günebakar yağının önümçülüğünü arttırıp başladı. Türkmen Metbuğatı Günnoğur Akımı Hocalık Cumhuriyeti'nin 2021 yılda Aşgabat'ın Bağtiyarlık etrafına yerleşen ötümlük yağ kârhanasını 60 tonadan kovrak Günebakar yağını öndürenliğini haber verdi. Bu zavodun kuvvetliliği yılda 7000 tonadan gowrak garazsyranyň ösümlik ýağyny öndürmäge barabardyr. Kärhany 2019-njy ýylda işe girildi. Munyň ideýany günorta sebitde bu ösümlik ýağyny öndürmek üçin zerur çygmaly günewakar çygdyny ösdürip ýetişdirmäge niýetlep ýörüýte ekrançylyk ýerleri bölünip berildi. Hazaryň ýakasyna ýerleşen Türkmenistan şäheriniň ýaşaýjylary günewakar ýağynyň bahatynyň geljekde hem ýokarlanmagynyň howatylanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen aýry-aýrylykda gurrungda şolan yerli söwdegärler bahalaryň tas 2.5-3 üçin ýokarlanmagyny çaklaýarlar. Häzirki wagtda bahalar penşenbe güni bir günde 1.12-1.14 ESS aralygyny gymmatlady. Azatlyk radiosy gün watar sebitde güne bakyr ýağynyň üçünçiligi bilen bagly emele gelen ýagdaýlar boýunça sebit häkimetlerinden we söwda resmiýetlerinden täsir alyp bilmeýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Lebap ve Mari velayetlerinde sağlık buğdağının ähli işgärleri öz maddi serişdelerinin hasabına ingilis dili kursuna katnamağa mecbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçylary 15-nji awgustda Maridan ve Lebapdan maglumat berdiler.
Velayet sağlık müdürlüginiň şäher sağlık öýlerindäki we tiz kömek gullukluklarındaki şefaat uyularına çenli ähli sağlık işgärlerinin ingilis dilini öğrenmeli uvaradaki buyruk bir hepte çemesi olar gelip oluştu.
Dip Türkmenabadın sağlık öylerinin birindeki sağlık işgäri anonimlik şertinde gurrun berdi. Levavın çerçeve etrafındaki sağlık işgärlerinin birinin aytmağına göre bu buyruk bir ay mundan öňhem beriliptir. Ýönüşünde munun diňe ýaş medisina işgärlerine değişlidigi aýdylypdyr. Başlyk Man indi bolsa hemmämiziň ingilis dili kurslaryna gatnamaldygyny aýtdy diýip çärjewli sağlyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu talap bilen marly sağlyk işgärleri hem ýüzbe-ýüz bolýarlar. Habarçymyz sağlyk işgärleriniň köpüsiniň işden soň EYM yerli dil merkezlerine kursa gatnap başlandygyny aýdýar. Vilayet sağlyk müdirliklerinin resmileri bu talabyň sebäbi barada açaçan düşündürüş bermeýärler. Ýöne sağlyk işgärleriniň ençemesi talabı häkimetleriň özlerini taýlamagyny Novotdaky usuly häsiýetlendirýär. Olar muny özlerinden diňe ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen il teşkilidir öýdülýän dil merkezlerine gatnamagyň talap edilýändigi bilen delillendirýärler.
Sağlyk işgärleri islenlik dil merkezine gatnap bilmeýärler. Ýolbaşylardan gelen buyruk esasında olar diňe ýokary dereceli döwlet emeldarlary bilen il teşkilip bilinýän iki dil merkezine we olaryň etraplarındaky filiallaryna gatnap bilýärler. Bularda bir aylık İngardan kursun bakası 200 manada vara var. Emirlerler sağlık işgarlarının hasabına bu dil merkezlerinin kazanasını olurup kiyselerini kalınatacak oluyarlar.
Dip Türkmenabatlı sağlık işgari aýtdy. Marly sağlık işgärleri hem özlerinden diňe vilayet sağlık müdürlüğü tarapından maslahat berilen dil merkezlerine gatnamagyň talap edilýändigine, bu merkezlerin käbirinin lukmançılık edaralarına ingilis dili muallimini iýip berýändigine hem bellediler.
Başlyk bize dil bilseňiz bilin, bilmeseňiz bilmäni geçin. Emma meniň stolumda şol dil merkezlerine ingilis dili kursuny okanyňyzy tasdiklaýan şahadatnamaňyz bolsun diýip aýtdy.
Dip Marly sağlık işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Munun bilen bir wagtda habarçylarymyz gurrun edilýän dil merkezleriniň täze ingilis dil muallimleri gözleýändigi barada bildirişleriň peýda bolandygyny hem aýdýarlar. Bu aralykda sağlık işgärleriniň ençemesi işden soňra okumagyň kyndygyny, agşamara okuw güýjün galmaýandygyny bellýärler.
Sapaklara gatnaşýanlaryň tas ählisiniň okasy gelmeýär. Okasy gelýän adam gaty az. Sapakda diňe telefony güýmeýärler ýa-da töleýini geçirip sapagy düýbünden barmaýarlar.
Dip Marly sağlyk işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Sağlyk işgärleriniň ençemesi bu pudokda ingilis dilini bilýänleriň sanynyň gaty azlygyna ýar. Şol bir wagtda olar dünýäniň iň bir ýapyk we repressiw ýurtlarynyň biri hasaplanylýan Türkmenistanda häkimetleriň wiza çäklendirmelerine we üzüňölük siýasatyna çekip, yurtta sağlık işyerlerinin İngiliz dilini bilmeğine bolan zerurluğu soru astına alyarları. Azatlığın bu yağdaylar barada Levabın ve Mari'nin sağlık müdürlüklerinden telefon arkalı tesvir almak sinanışıkları onu netice vermedi. Tədi talap barada Türkmenistan'ın Sağlığı Qoruş ve Derman Senağıtı Ministerliğinin web saytında hem haysıdır bir mağlumat gözü ilmeyeri.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şuwat pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany Sağlyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Gunugur Levap Polaýatynyň edare ediş merkezi bolan Türkmenabat şäherine döwlet awtobuslarynyň gatnawy azalýan mahaly hususy awtobuslar ýol kiraýlarynyň bahasyny 5 hesse artdyryp 1 manatdan 5 manata çykardy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň habarçysy Ýerli Ýaşajyra salgylanyp 21-nji awgustda maglumat berdi. Döwlet köpçülük transport ferişdeleriniň gatnaw ugurlarynyň azalmagy şäheriň iň ýeri köçeleriniň biri bolan Beýtarap Türkmenistan şah ýolunda we Sapar Murat Niyazow köçesini has köp duýulýar. Bu iki köçe şäheriň esasy bölegini kesip geçýär.
Beýtarap Türkmenistan köçesinde hereket etmeli 7lik ve 2lik avtobuslar 6 ay bäri hereket etmegini doly besetdi. Sapar Murat Niyazow köçesiniň durulgalarynda zordan her sagatda bir sany döwlet avtobusynyň gelýändigini görmek bolýar.
Deyip Türkmenabat şäheriniň Bahar etrapçasynyň bir ýaşajy Azatlyk Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Şäheriň bir näçe ýaşajysy döwlet awtobus gatnawlarynyň tutuş şäherde soňky 6 aýyň dowamyna 5-6 gatnaw çelini ýetirenini aýdýarlar. Hususy awtobus sürüjileri bu ýagdaýdan ýol kiraýlaryny artdyrmak arkaly düşünip gözleýärler. Hususan Sowetler döwründe öndürilen GAZ 53 kysymly köni hususy awtobuslarda ýol kiraýlarynyň birden ýok bolanyny görmek bolýar.
Bu gök gowalarynyň öňünde durup Beýleki durulgalarda saklanmadan günü dünýä wadaryna gitmekçi bolýan ýolagçylara kediýärs. Şonuň üçin biz narhlary 1 manatdan 5 manada ýokarlanyrdyk.
Diýip GAZ 53 kysymly hususy awtobusyň sürüjüsi aýdýar. 7-8 we 2 belgili döwlet awtobuslary Beýtarap Türkmenistan şah ýoluny 6-13, 11 we 7A belgili döwlet awtobusları Sapar Murat Niyazow köçesine hereket etmeli. Olaryň ýol narhy 50 tenge. Hususy awtobuslaryň ýol kiraýy 6 aý mundan azal döwlet awtobuslarynyň ýol narhlarynyň 2 hesse ýokary bolup ýolagçylar bu transport ferişdelerini 1 manat töleýärdi. Täze bahalar bilen bu arada paýut 10 hesse ýokarlandy. Üstüne ýerli ýaşajylar köni awtobuslaryň aglabasynyň ähli duralgalarda sägünmän diňe bir wadardan beýleki wadara çenli gatnamagynyň özleri üçin amatsyzlyk töredýändigini aýdýarlar.
GAZ 53 kysymly awtobuslar edil köpçülük taksiýaly demirgalyk bağlardan günorta bağlara çenli duralgalarda durmazdan hereket edýärler.
Diýip Bahar etrapçasynyň ýaşajysy aýdýar. Gök Badyry Sapar Murat Niyazow köçesiniň ugruny ýerleşýär. Welaýatyň köp ugurly söwda bazary bolan merkezi bazar şäheriň çetine Türkmenabat Mary gara ýolunyň ugruny ýerleşýär. Beýtarap Türkmenistan köçesi Türkmenabadyň Günnogor bölegini dolulugyny kesip geçýär we Deriýaçy etrapçasynyň başlap Lewap welaýatynyň köp ugurly hastahanasyna çenli uzap gidýär. Hökümet binalary, şolany welaýat häkimliginiň binasy, mahkama bölümleriniň binalary, prokuratura edarasy we beýlek möhüm binalar bu köçenin uğruna yerleşer. Bu ýagdaýda bilen bağlylykda öňkü ýyllarda bu ýolun uğruna hususy awtobuslaryň hem de marşrutkalaryň kiraý etmegine gadagynçylyk hem girdilipdi. Azatlyk radiosu Günnogor welaýatynyň administratiw merkezine transport meseleleri barada ýygyderli habar berip gelýär. Habarçylarymyz şu ýylyň ýanwaryna Lewap awtolog önümçülük birleşiginiň awtoparkyna ençeme döwlet awtobuslarynyň ulanylman açyk asmanyň astyna saklanylýanyny habar berdiler. Çeşmelere görä önümçülük birleşiginiň hasabyna duran awtobuslaryň umumy sany takminan 150 avtobus açını barıp yetiyar. Yöne transport resmiler bu avtobusların neme sebepten ulanılmayanlığı varadı tesvir vermeyerler. Şeride Türkmenabatlı yaşayıcılar bu şehirdeki köpçülük transport ulgamlarını pensiyonerler, mayıplar, talipler ve okuslar için yeňillikli tariflerin açylmagyna we ýol tölew kart sistemasynyň ornaşdyrylmagyna umyt bildirýärler. Ýerli ýaşajylar şeýle amatlyklaryň paýtagt Aşgabatyň transport ulgamlaryna birem ornaşdyrylanyny belläp öýüd şäherlerine de şeýle mümkinçiliklerin getirilmegini isleýärler.
Elmi dama ählidat Aşgabat üçin bary. Biz Türkmenistany degişli däälmi? Bizde maýyp pensioner ýa talip okuwçy ýokmy? Awtobus meselesi gozalandy. Täze alınan awtobuslar elmi dama Aşgabada getirilýär we ol ýerdäki köni awtobuslar vilayetlere paýlanýar. Edil kiçi dogun ulu dogunyň köni eşigini geýýän ýaly.
Diýip 3 punkt etrapçatynyň bir ýaşajy aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleyer Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurwan. Hindistanyň premier ministri Narendra Modi prezident Vladimir Zelenski bilen 2,5 ýyl mundanyň Russiýanyň Ukraina sebäpsiz uly goşun sürmegi netijesinde ýüze çykan uruşa parahatçylykly çözgüt tapmagyň ýollary barada gepleşmek üçin tarih sapary bilen Kiýewe geldi. Şuň ýerden Kiýew şäherine geldik. Hindi jemgyýetçiligi mehirli garşy aldy diýip Modi X platformasynda Ukrainadaky hindi jemgyýetiniň agdalary bilen duşlanyna düşen bir näçe suratyny yerleşdirenine ýazdy. Ukrainanyň döwlet temir ýol kompaniýasy bir adam Telegramda Modiniň Polşadan otly bilen gelenini görkezýän wideo yerleştirdi. Bizim yurtlarımızın arasındaki iki tarafların katnaşıkların tarihini Hindistan'ın Premier Ministri Ukrayna ilkinci gezek sapar ediyar deyip videonun yanı bilen çöp edilen hatta ediliyar. Modi 22. Ağustos'ta Ukrayna gelmezinden Polşa'da çıkış edip Moskova'nı ve Kiyev'i mümkün olduğu çalt vakti parahatçılık yolunu tapmaya çağırdı. Dogam edýän Ukraina konfliktini parahatçylyk esasında çözmek gawatdaky perspektiwalar paýlaşmak mümkinçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýaryp Modi Warszawada aýtdy. Dost we hyzmatdaş hökmünde biz bu sebepdäki parahatçylygyň we durnukgurlugyň basymrak ýerine gaýdyp gelmegine umyt baglaýar diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. Modiniň sapary hindi lideriniň Kiýewe buyurtlar 30 ýyl gowrak mundan adal iki taraplaryň gatnaşyklary ýola goýulýar edilýän ilkinji sapar bolup durýar. Şeýle-de ol Hindistan-Ukraina dostlugyny çuňlaşdyrmak meselesini ara alyp maslahatlaşmagy meýilleşdirýändigini aýtdy. Hindistan hiç bir meseleni sögüş meydanına çölüp bolmajakdygyny berk ynanýar diýip Modi öz ýurdunyň parahatçylygy we durnukgurlugy mümkin bolugça çalt dikeltmek üçin gepleşikleri we diplomatiýany gollaýanlygyny hem sözüne goşdy. Geçen ay ol Moskwada Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen duşlanandan soň Hindistan käbir günwatar ýurtlar tarapyndan berk tankyt edildi. Onun Moskwa eden sapary Rus goşunlarynyň Kiýewdäki çağalar hassahanasyna raketa zarbasyny uran wagtynda gawat geldi. Bu hüjüm halkara derejesinde bir ýadgarly. Modiniň Russiýa eden 2 günlük sapary hususan Birleşen Ştatlary arada goýdy. Sebäbi Washington New Delhi güýçlenýän Hitaýy saklamak gawatyndaky strategiýasynyň möhüm sütün hökmünde seredýär. Zelenski şonuna Modi'nin saparı varada bir sözler olanıp, şeyle günlü dünyanın İngul demokratiyasının liderinin Moskva'da dünyanın İng kanı ocak cenayetçisini kucaklarını görmek, eğer dolu lapikeşlik ve parahatçılık takallarlarına uğrulan ağır zarva değildi. Zelenski'nin prezident kömökçüsü Mikhail Podolyak, Reuters habarlygyna beren düşündürüşünde Modi'nin Kiyewe edýän saparynyň möhümdigini, sebäbi New Delhi'nin Moskwa hakykatdan kem belli bir derejede täsirinin bardygyny aýtdy. Bu hili yurtlar bilen arada katnaşıkları neticeli kurmak, olara kursun doğru dedu sonlanmağının neymediğini ve bunun oların öz bekvitlerine hem kavat geliyenliğini düşündürmek adattan nasarı mühüm olup duruyar deyip padalya gaitdi.
Geple yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü geplesigimizi jemle yarız. Azatlığın tolkunlarında qalın.